habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo isniina bisha juun ee sanadka 2025 waa 15 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigo ah xuseen barre iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee shirka maalinkii labaad ka socda dalka jabuuti
ragga loo doortay ama dadka loo doortay inay ka qayb galaan ama qayb ka noqdaan wadahadalladaasi waxa aan hubaa inay yihiin dad arrinka loo fadhiyo ka ah daacad ka ah dhanka khayr kale u wada
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan dareenka qaar ka mid a siyaasiyiinta somaliland iyo shirkii shalay ka furmay magaalada jabuuti
anigu shakhsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biyadiidsanaa sida uu usoo samaysnaa iyo wakhtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay laakiin jaanisku meesha ku jira ilaah baa og xalay wax weyn jawigii waxaa ka bedelay khudbaddii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay calooshii reer somaliland meelay ku nool yihiin guda iyo dibad mucaaradii muxaafadna waxaa mideeyey khudbadda taariikhiga ah
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
saaxiibada soomaaliya ayaa soo dhoweeyey soo jeedinta madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ee uu 14-kii bishan ku dhawaaqay in la qabanayo shir dhex mara madaxda dowladda federaalka soomaaliya madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed iyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyagoo ku sheegay tallaabadaasi mid muhiim u ah xoojinta iskaashiga dhinacyada qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa loogu baaqay hogaamiyaasha dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah inay ka faa'iidaystaan fursaddan islamarkaana ay ka heshiiyaan arrimaha ay ka mid yihiin doorashooyinka dhaca dalka oo dhan qoraalkan ayaa lagu yidhi waxaan soo dhoweynaynaa dadaalada joogtada ah ee loo galay wadahadalka dib u heshiisiinta iyo isu tanaasulka ka dhexeeya madaxda siyaasadeed waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa baadigoobka loogu jiro in xal laga gaaro khilaafaadka siyaasadeed iyadoo aanay rabshado dhicin lana adeegsanayo garashada xaaladda jirta iyo weliba wada dhammaansho oo ay ku jirto arrinta jubbaland bannaanbaxayaalka dhana tacadiyada ciidamada biliiska laguna dalbanayo sinaanta dadka ayaa la qorsheynayaa in maanta isniina ay ka sii socdaan magaalooyinka waaweyn oo ka tirsan maraykanka kadib 3 toddobaad dilkii george floyd ee ka dhacay magaalada minneapolis iyo 3 isha kadib dilkii ay biliisku ku toogteen richard brookes gudaha magaalada atlanta bannaanbaxyada maanta ayaa waxaa ku jira kuwo ka dhacaya caasimadda gobolka georgia ee atlanta iyadoo bannaanbaxayaal kalena ay isugu soo aruuri doonaan barxadda lafaayeed ee u dhow aqalka cad halkaasi oo 2 asbuuc ka hor ciidamada amnigu ay kala eriyeen bannaanbaxayaal nabadeed ka hor intii uusan madaxweyne donald trump lug ku marin aagan si uu sawir ugu soo galo afaafka hore ee kaniisad halkaasi ka agdhow sidoo kale golaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa maanta isniina isku raacay in 4 soo socota la qabto dood deg deg ah oo ku saabsan xadgudubyada taagan ee xuquuqda aadanaha ee ay cunsuriyadu dhiirigeliso takoorka naxariis la-aanta ciidamada biliiska iyo rabshadaha ka dhanka ah mudaaharaadayaasha nabadeed axaddii shalay ayaa bannaanbaxyo waxa ay ka dhaceen magaalooyin waaweyn oo ka tirsan maraykanka sida magaalada washington new york los angeles atlanta iyo miami dowladaha ruushka iyo turkiga ayaa dib u dhigay wadahadallo ay ka yeelanayeen arrimaha liibiya sababo la xiriira khilaafaadka ka taagan gulufka ee xukuumadda liibiya ee taageerada ka haysata ankara ku doonayso inay dib ula wareegto gacan ku haynta magaalo xeebeedka muhiimka ah ee sirt oo ay haatan maamulaan ciidamada maamulka bariga dalkaasi iyadoo helaysa taageerada militariga turkiga ayay xukuumadda uu caalamku aqoonsan yahay ee liibiya waxay 7 toddobaadyadii lasoo dhaafay horumar ka samaysay dagaalka ay kula jirto ciidamada maamulka bariga dalkaasi ee uu hogaamiyo jenaraal khaliifa xaftar oo taageero ka haysta dalalka masar imaaraadka carabta iyo ruushka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Lavrov ayaa baajiyey safar oo xaddi ku tagi lahaa magaalada Istanbul si uu ula kulmo dhiggiisa dalkaasi Mevlut Cavusoglu, laakiin sarkaal Turki ah ayaa sheegay in wadahadallada aan toos ahayn ay sii wadaan khubarada labada dhinac. Magaalada Sirt oo kala barta magaalada caasimadda ah ee Tripoli oo ay xukuumaddu maamusho iyo magaalada uu General Haftar maamulo ee Benghazi ayaa ah magaalada ugu dhow ee xarumaha waaweyn ee saliidda laga dhoofiyo ee Liibiya. Ciidamada Haftar ayaa maamulka Sirt la wareegay bishii Janaayo ee sanadkan. Ugu dambeyntiina, maxkamad Ruush ah ayaa isniinta maanta ah 16 sano oo xabsi ah ku xukuntay nin horey uga tirsanaa ciidamada Mariinka ee Mareykanka kadib markii lagu soo eedeeyey basaasnimo. Paul Whelan oo ah konton jir ayaa lagu eedeeyey inuu u basaasayey Mareykanka kadib markii uu saaxiibkiis gacanta u geliyey dokumentiyo ay ku jireen xogo sir ah xilli oo 2018 booqasho ku joogay Ruushka si uu xaflad aroos uga qayb galo. Garyaqaan u dhashay Ruushka una doodaya Whelan oo lagu magacaabo Vladimir Zerebunkov ayaa sheegay inuu qorsheynayo in xukunkaasi uu racfaanka qaato. Qareenka ayaa sheegay inuu rumaysan yahay inay jirto dhiirigelin dambi oo uu ka dambeeyo Whelan saaxiibkii, kaasi oo uu xusay inuu xiriir la leeyahay ciidamada sirta ee Ruushka. Whelan ayaa diiday eedaha loo soo jeediyey isaga oo sheegay in dokumentiyada loo dhiibay uu aaminsanaa inay ku jiraan sawirada fasaxiisa. Warkii dunidana dhegaystayaal, waa naga inta.
Dalka Jabuuti waxaa maanta ka furmay shirkii ay lahaayeen guddiyada farsamada ee labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ku matalaya wadahadalada. Furitaanka shirka waxaa joogay saddexda madaxweyne ee Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadahadalada ayaa shalay ka furmay qasriga madaxtooyada ee Jabuuti, waxaana ay dhinacyadu ku heshiiyeen inaan la siyaasadeyn deeqaha horumarinta iyo maalgashiga caalamiga ah. Saara Cabdi Axmed ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Shirkan wadahadalada labada dhinac ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa si rasmiya dhinacyadu isu soo horfariisteen maanta maalinkii labaad, waxaana kulanka ku daahfuray hadallo dardaaran ah iyo muhiimadda ay leedahay in laga mara dhaliyo shirka la isugu yimid wax ku oolna ay ka soo baxaan madaxweynaha dalka Jabuuti ee martida loo yahay Ismaaciil Cumar Gelle.
Aan wadahadalno waan heshiinay Soomaalidu jiraa, halkaasaan anagu dhignay arrinka. Waxaan idin rajaynaynaa wax taariikhiya inaan ka soo baxo wadahadaladiinaas iyo joogteyn aan joogteyno. Inta aan magaranaysaa yoolka dadka wax u talinaya, dal u talinaya, ummad u talinaya, wanaagga kolka iyagu isla helaan, waxay kaloo dhowaa waxa weeyaan details baa la yidhahdaayo, wax macno ay leedahay ma jiro. Laakiin niyadsamida iyo walaalnimada unbaa yaa laga bilaabayaa oo laga dhaqaaqayaa qaraarka qaadantaan. Waxa aad isma garanaysaa ay ka wada shaqaysaan waa inay noqdaan wax ummadahayna wax u tara. Odayada halkan joogay waa intuba niyad sami baan ka aragnay labadan oday waxa sheegay.
Kasoko madaxda Jabuuti, Soomaaliya iyo Soomaaliland waxaa shirka dhinaca kaleeto goobjoog ka ah oo qaybtooda ka qaadanaya ergada ka socota beesha caalamka wufud iyo diblomaasiyiin, waxaana lagu qabtay guddi farsamo oo wadahadalka shirka inta uu socdo anba qaadayo kuwaasi oo garwadeen uu u yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ka dhawaajiyey in wadahadalladan ay yihiin kuwo muhiimadooda leh, isla markaasina ka run sheegistooda iyo xalka gaarista rasmiga ahna looga baahan yahay.
Waxaa laynaga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inaynu ka gaarno. Aragti way kala duwan yihiin, laakiin halkan waxaa la isugu yeeray halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal. Aswaafarta dad saaxiibba la isugu yeeray, dad kala fog baa la isugu yeeray oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiga ku khasbayo inay si waaqic ah oo run ah u helaan xalkooda gaaraan. Taas ayna saaran qof waliba haddadaaro hadalkana runta haddii aan laga sheego murug buu galaa. Run la isu sheego wixii la tabanaya si adag lagu hadlo, wixii la wada goosta ee lagu heshiiyeena run ha laga dhigo hal rumay. Taasu baa laynaga soo ku soconaynaa xagga iyaga. Waxaan halkana la mid run wixii dhibaato aanu aragnay aanu sheegno, wixii dan inoo wada maaha danta Soomaalida quraas. Maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana eenu ka fursad weynayna waanu la nimid walaaladeena, waxaanu u sheegaynaa se walaaltinimo ah. Iyaguna waa soo kale waxaanu diyaar u nahay inaanu dhegaysano ra'yiga naga duwan kaayagaka ka fog inaanu dhegaysano oon dulqaadkeeda yeelo oo rugrug dhaawaan u nimo.
مدحوينها الصومالية محمد عبد الله الفرماج أو كتاريقي هيركة لجدسنا الصومالية الصومر تتن يحل يحرية دي أي واحد أوشى إن جد كان فرصة ماذا لو غفر دي دنا عيدا إن الدران دريان حل رسمي السجلش الصوص على يور إبريتو لو غطوا واحد حلا
صدنا صار وعود بجوني لب يور دفع صدنا صار نواف برسالين أو أدون كان ولي دني مالهم ينالي عروتين وحياهين عروتة أو فرصة حن أما هو مستقبل كحن عالم كدونك وحول بق وبن آدم كهر مرنا مش وجهه سيسن ينجوني هذين قطوا وحبرشوا عثمات هرمر مالقشي وحكستوا بن آدم كهر مريكرو ومد الصومالي أما هو ومد آدم عقل بدن وحكمة بدن وتاريخ في عن وحول بق وذاقنا لكن عالم كحن كقلني وحول بق مش وجهه سيسه وحكلنا معها وقو آنك مدحضه إقالته وتاريخ الجلاية حدا يا مستقبل كوا مركا إن سيدي سينما له لو وجهه حقيقة دبتها لو ذن لو ذا الله ولكن إسماعيل عمر قال لي وأكد بي إن كوا هذا صدنا كصنو صوص عضة حقيقة جنة صدنا صنو وأود الجوني صدنا صنو وكلام قرين كان صوص عضة عروتين محان وقتها جنا بحل
كسوكو إن لغوضة هاللي حال رسمي أهدنا أس آسكا شركة دين عيادو وغفر ميدالك جيبوتي أيا وحا إكوشيين إن على السياسة دينين أيا ليري داقا هور مرنت إيمال قشيق عالميقا شركة وحا دين عكاليتو دل جوكتاكا إرقاكا لسعوتا دبلماسيين تمرايكنكا يوميدوغا يوروب يوحمناكا لأو بيش عالمكا
ما تسلت سارة عبدي
qaar kamid siyaasiinta Soomaaliland ayaa ku tilmaamay hadaba shirka Soomaaliya iyo Soomaaliland oo socda dalka Djibouti mid aad uga duwan kuwa hore u dhaxmaray labada dhinac warkan waxa ka soo diray Hargeysa wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule
xildhibaanada siyaasiyinta iyo qaar kamid dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee Soomaalida ayaa u sheegay VOA-da in shirki ka dhacay magaalada Djibouti wadanka Djibouti u dhaxeeyay madaxda Soomaaliland iyo kuwa Soomaaliya oo aha shirki ugu miisaanka cusla intii ay wada hadalladu bilowdeen ugu horeyna Cabdullaahi Axmed Maxamed oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si shakhsi ah u cabiray ra'yigiisa ku aadan shirkaasi ka dhacay magaalada Djibouti isagoo sheegay in hadalladii halkaasii laga jeediyay iyo miisaanka shirka ka muuqdaba uu yahay mid ka duwan shirarkii hore ee labada dhinac dhaxmaray
khadar wad maasan tahay hiyoona salaamaya iyo shacabka dhaysanaya waxa weeye xalay habeen taariikhiya bay runtii ahayd in badan la naawilayay anigu shakhsiyan markaan iska waramo shirka aad baan u biyadiidsanaa sida uu u soo sameysnaa iyo waqtigan la qabtay iyo xilligu ku soo beegmay laakiin chaalisku meesha ku jira ilaah baa og xalay wax weyn jawigii waxa ka bedelay khudbadii madaxweynaha ayaa jawigii wax weyn ka bedeshay calooshii reer Soomaaliland meel ku nool yihiin gudaha iyo dibadda mucaaradii muhaafadna waxa mideeyay khudbada taariikhiga ah ee runtii garnaqsiga xalaash ahaa ee taariikhda Soomaaliland ku saleysnaa wixii dhacay ee hore iyo wixii dambaba iyo waxa imika doonayso saddexda qodob madaxweynuhu si waadax ah oo wanaagsan ayuu isu dul taagay waxa ay soo jiidatay dhamaan cid walba oo u arkaysay shirkan inuu qoorqabad yahay ama uu yahay shir maaratay aan waqtigiisii ku beegneen uu yahay markaanu sii eegno oo darasno shirkan waa shir aad looga soo shaqeeyey dowladda wata dana badan baa ku hoos jira Soomaali kaliya laisuma dayn magaca Soomaali oo dhanna magac buu u yahay maantana waxa magaca ugu weyn haysta madaxweynaha dalkiisa lagu qabtay isagu martigeliyey madaxweyne geel aad u mahadsan yahay
Cabdullaahi ayaa intaas ku daray inuu aaminsan yahay in qodobada kala duwan ee ka soo baxay shirka iyo gudiyada farsamo ee la qabtay ay tilmaan u tahay in la doonayo in wada hadalladaasi ay noqdaan kuwa mid dhal yeesha mustaqbalka sida uu sheegay Cabdullaahi
wuxuu kaga duwan yahay sida aan horeba u sheegay shirkani waa shir la wado hareeraha laga taagan yahay dunidu wax badan bay isbedelay bari iyo galbeed baa imanka sidoo kale soo noqday dagaalkii qaboobaa mandaqadan ay ku noolahay qiimo fara badan bay leedahay strategical waa meel aad u muhiim ah weeye marka sida lagu eegan maayo waxa la rabaa si walba loo bogsiyo siday doonto ha noqotee meel lagu og yahay maanta in la dhigo ayaa la doonayaa marka wuxuu kaga duwan yahay waa shir la daba taagan yahay hareeraha laga taagan yahay
geesta kale xildhibaan Cabdiqaadir Xaamud Jibriil oo ka tirsan golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa isaguna sheegay in shirka shalay qabsoomay uu ahaa kii ugu miisaanka cusla marka la eego ergooyinka ka qaybgalay iyo madaxda halkaasi isugu timid
runtii waxa weeye shirkani waa sidaad u sheegto shir heer caalami ah United States baa de kulli waa garwadeenka caalamka siyaasadda si kastaba ha ahaato laakiin inaynu mar walba dee waxaynu goosanaa muhiima Soomaaliland wax badan baa ka maqan 1960 markii aynu halka ka tagnay laba dal oo kala gaaraynu ahay haddana inagaan waxba shuruud gelin baynu ku darsana walaalahay aan mar walba in la wada tashado tala midaysan meesha lala joogo laakiin waan soo dhaweynayaa maanta maalinay ka fiicantahay kaga habboonayd in la wada hadlana aad baan u soo dhaweynayaa inaan Soomaaliland xaq ay lahaydna ay hesho laakiin divide by two dhaqaalihii inaan laba dowladeed u kala jeexno wixii kalaan hadho ka wada hadlana aan ka wada hadalo laakiin importantiga waxa weeye dadku say u noolaadaan wax u helaan
geesta kale Cali Cismaan Cabdi Cali Xaraaro oo ka mid a dadka sida dhow ula socday ishana ugu hayay shirarkii Soomaaliland iyo Soomaaliya ay soo yeelanayeen ku dhawaad 8 sano ee ugu dambeeyay ayaa isaguna sheegay in shirkii shalay uu ahaa kii ugu miisaanka cuslaa marka la eego ergooyinka ka qayb galay iyo goob joogayaasha diblomaasiyinta u badan caalamiga ah ee shirkaasi joogay
horta shirkani ma ahaa shir deyno way leenay iyo Soomaaliya leedahay waa shir caalamiyan ah sidaa daraaddeed baynan horta u diidi karin inaan looti aldowasaar u arkay moogta oo dadadu diido adaa dembiilo noqonaya laakiin waxa weeye inagu Soomaaliland hadaynay doorasho ay naga dhex dhacday khadarow dalka markan soo galay nin yar baad ahayde dooxa argasan ku cabbi jiray maanta Soomaaliland halka marayso saddex sanadood maadaama ay saa tahay waxa loo baahan yahay madaxweyne Muuse Bihi Cabdi wuxuu goob joog ka ahaa 1988 saddexdii bilood iyo dhowr iyo tobankii cisha dagaalka Soomaaliya wixii ka dhacay Hargeysa maantana waxaa loo doortay madaxweynihii Soomaaliland maadaama madaxweynihii Soomaaliland yahay de meel kaleba uma kici karo ilaa codkaabu ku helayba haddii kale waxa kale soo baxsaao islan baaba dambiile noqonayso wixii dhacay baaba been noqonaya hadduu meel kale u leexdo horta taanu waan ka aaminsanahay inaanu ka leexanba karayno qadiyadaas meesha taallo oo waan kaga seexanayaa dadkan waxaa walaalaha kaga seexda arrinka kale qolada Soomaaliya iyadii baan wada soconba iyada lafteedii ayaan wada socon oo gobole shan gobol bay u kala qaybsantahay
waxaana Cali uu saadaaliyey in shirarka ka dambeeya kan shalay qabsoomay ay noqdaan mid lala sugo kadib doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya ay geli doonaan madaxdeedu
laakiin waxaa leeyahay shirkan shirka ku xiga amba farbaasha soo noqdo ila waqtigoodii baa wax yar ka harsan yihiin shirka ku xiga hadda iyagu soo noqdaan iyo hadda kuwa kale yimaadaanba yaa iyagoo dhan ha yimaadaan oo Soomaali oo dhalood Soomaali Talyaaniga ah oo aan xabad ka maqneyn iyo Soomaaliland Ingiriiska ay soo fadhiisan
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
shirka wada xaajoodka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa galay maalintii labaad haddaba maxaa ilaa iminka shirkan ka soo baxay sideese loo dhaqan gelin karaa qodobada la isla qaatay khadka telefoonka ee dalka Norway ayaa waxaan kula xiriiray Maxamed Cali Ciye oo ku takhasusay daraasaadka nabadda iyo sharciga caalamiga ah iyo diblomaasiyadda
Xuseen walaal aad baad u mahadsan tahay guud ahaan aniga shirka aragtideedu waa shir aad u wanaagsan in dadka Soomaaliyeed oo walaalaha ah ee muddada kala maqnaa xuduudda siyaasadeedna loo kala sameeyey la isu keeno laga wada hadlo danahooda sida ay wax u jiraana la isla meel dhigo laakiin dadka madaxda u ah dadka Soomaalida ah ee shirka ka soo qayb galay qodobada ay soo jeedinayaan marka aanu dhageysano qiimeynta aanu ku sameyno waxay u eegtahay inaynan wali dadka madaxda u ah labada dhinacba aynan u diyaarsanayn isku tanaajul iyo isku soo dhawaasho taasi oo macnaheedu ay tahay in laga sii aanba qaado waxyaalihii hore looga soo wada hadlay maadaama uunan ahayn shirkan shirkii u horeeyay oo aanan mar walba dib loogu noqonin gogoshii hore hadalladii looga hadlay
maxaa laga fili karaa in uu kulamadan ama shirkan ka soo baxo
Xuseen walaal waxa laga filanayaa in rajo aad wanaagsan ka soo baxdo marka madaxda Soomaaliyeed ay gooni u baxdo oo iyagu is afgartaan oo ay wada hadlaan inay meel wax wada dhigaan ayna noqoto mid gogol xaad u ah wufuudda labada dhinac matali doonta inay uga tagaan roadmap qurux badan oo ay ku shaqeeyaan waxaan ogsoonahay maanta dowladda Soomaaliya maamulka in uu waqtigiisu gabaabsi yahay oo ay doorasho ku soo fool leedahay marka madaxda Soomaaliyeed waxaa u wanaagsan una qurux badan lagana rajaynayaa inay isku soo dhawaasho iyo wanaag walaalnimo ah muujiyaan ka shaqeeyaan haddii iyagu ay noqdaan kuwa ku soo noqda doorashada dambana ay gogoshii ay sii dhigteen ay noqoto mid halkaa ka sii socota haddii kalena ay noqoto mid maamulka ka dambeyn doona iyaga uu noqdo mid ka sii hana qaada halkaa kana shaqeeya isku soo dhawaashaha labada dhinac ee ayna noqon mid kampayn lagu galayo oo dadka Soomaaliyeed mar walba oo waqtiga uu sii dhacayo maamulka talada markaa haya uu ku raasado magac iyo maamuus
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Ciye oo igu warramayay shirka ka socda Jabuuti iyo sida loo arko
madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor ayaa waxa uu kormeer ku tagay deegaanka hoostaga degmada af barwaaqo ee gobolka mudug halkaasii oo xaalada bani aadnimo laga soo sheegay jamaal axmed usmaan ayaa arrimahaas ka wareystay wasiirka warfaafinta galmudug axmed maxamed umar falagle
bismillaahir rahmaan rahiim waqti balaaran madaxweyne axmed cabdi kaari qorqor uu hoggaaminayay ayaa bariga fog ee gobolka mudug ee socdaal ugu tagay ilaa 400 kilometer dhul magaalka ayuu u jiraa ugu dhow ee oo magaalada ay u tahay afraago dox weyn golol ilaada caanka ee dhulkaasi rulahaantii iskuuriga oo kilometerka badani ee dhibaato weyn oo bilaadilo xagga bilaadanka iyo duyadaba ayaa ka jirta oo ay lambar one tahay biyo la-aan baahsan oo ceelal ma jiraan waa dhul aad u ballaaran oo 450 kilometer iskuureega oo magaalooyinka waaweyn sida gaalkaayo aada uga fog iyo hobyo iyo dhanka marka biyuhu meel 420 ama 200 kilometer ayaa wax matoon ay wax ceela midna lahayn waa dhul daaqsinta ku wanaagsan oo aada u sareeya dhulka waxaa ka sokeeya wado xumo oo aada u baahsan oo ciid iyo si walba ah oo saacado badana dhulka loo soconaya ganacsiga aada u hooseeya kawarqabka dowladda ayaa asuulo yar oo meesha waa meel fog hay-aduhuna dhammaantoodu ma tagaan oo deegaankaasi waa deegaan hay-adu tegin iskuullada ayaa dayacan caafimaadka ayaan jirin waxaan ku dhahdaa marka aada iyo aadaan ula yaabna markaan tagnay dhibaatada halkaa ka jirta inuuna aada u arrintaasi uga dhiidiyey oo maaragtay uga hadl
dadku marka aada la kulanteen sidee bay u muuqdeen xaaladoodu waa sidee maxaase idinkaga baxay oo aada doonaysaan inaad ku dhaqaaqdaan
dadka xaaladoodu waxa weye dadka odoona oo adiila way ku farxeen runaantii waxaan aada ula weyneyd in madaxweynaha galmudug uu soo gaaro waxayna u tilmaamayeen inay maaragtay ay hadda yiridiilo leeyihiin madaxweynuhuna aada buu uga qiirooday runtii inta tabartiisana wuu ballan qaaday international communitygana wuu qeyliyay hay-adahana maanta uu gaalkacay soo galaba aada buu ula hadlay oo inay aaduu tegi doonaan deegaanka oo u degdeg waxba qaban doonaan badanaan xisaabtami doono ka maamul ahaanna biyaha iyo soolarka iyo waxbarashada iyo amniga oo asagu laftigiisu ay ka cawdeen madaxweynuhu meelo badan u soo dhagax dhigay ballanqaad degdegana wuu sameeyey oo uu yiri waxay noqonayaan priority-ga deegaankaas inuu noqdo deegaankoodoo ka baxa
waa tahay amniga iyo biyo la-aanta marka laga soo tago dadku maxay kaloo ka cabanayeen oo aad ka soo dhegaysateen maamulkuna uu doonaya inuu wax ka qabto
waxaan ka soo dhegaysanay waxbarashaday ka cawdeen caafimaadka ka cawdeen oo waxa weeye dadka isbitaalla iyo waxbarashadu hoose dhexay ku eg tahay dugsiyo sare male ardadu marka inay gaalkacyo usoo aadaan dugsiyo sare aada bay ugu adag tahay oo xagga nolosha ah dad waxbarasho rabana way yihiin waxay aada u cabanaan deegaanka waa deegaan joogto khaasatan xoolaha ay aada ugu badan yihiin xagga daawada wa ka dayacan yihiin ganacsiga ay la lahaan lahayeen deegaanka oo magaalamada kuu ka fuga dadku aada bay ugu waxsadaan xoolu aaday ugu badan yihiin halkaas marka qaab kasta oo nolosha bini-aadamka inay ka dayacan yihiin bay madaxweynaha u sheegeen madaxweynuhuna indhihiisu ku arkay deegaanka waa deegaan khayraad badan ka buuxo laakiin aan si loo isticmaalo xataa aan weli dadkana soo gaarsiin
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee galmudug axmed maxamed cumar falagle oo u warramayay jamaal axmed cusmaan
ururada bulshada ee gobolka sool ayaa bilaabay inay ilaa 100 geed ku beeraan banka bancadde oo dhinaca waqooyi ka xiga magaalada laascaanood cabdikariim olol ayaa warbixintan inooga soo diray laascaanood
fardoos maxamuud oo ka socotay urur lagu magacaabo iskooda ayaa sheegtay in deegaankani dadka degana ay dhibaato weyn ku hayso cadceeda oo ay sheegtay inuusan geed sare uusan lahayn iyadoo dadka deegaankuna ay muddo aada u fara badan ku soo jireen dhirla-aantaasi
deegaan ay degaan dad reer guuraan laakiin aan lahayn wax ay u harsadaan bulshada xooluhu iyo dadka xoolaha la joogaatoona oo aan ka dhiraynano ilaa 100 geed ka abuurano geedahaas oo geed sareeda waa geed sare sida gobka labiga arrintan waxaa xoog weyn nagala qaabtay oo aada noogala shaqeeyey oo deegaanka iyo baahidiisa iyo sida wax looga qabanayo nagala shaqeeyey qabayada deegaanka iyo ururka kasmaal oo ka jira deegaanka oo ah organization si volunteer ah oo shaqeeya deegaanada ee joogina ayaga ayaa fududeynaya inay maareeyaan dhirtaasi baxaan oo ilaaladeeda iyo kulcinteeda ay wadaan anaguna wixii support aan noqono wixii looga baahan yahay kor aan keenno
dhulkan ayaa waxa uu caan ku yahay magaca Bancade waxaana sharaxaya Maxamed Diiriye Maxamed oo kamid odayaasha deegaanka la fowayne ee gobolka Sool
Bancade waa meel xoolo daaqeena waa meel waqti kasta oo jiilaha ay isugu timaado umad aad u fara badan wax dhira oo la harsado ama la gabaadsado oo sarana aan lahayn geedka la yiraahdo geed awsaadka oo xoolo daaqaan mooyaan deegaanka waqtigii kasta oo uu dhaco jiilaal adag waxa nafteeda ku waayay jiray xoolo badan qorax daraadeed waxa weeye waxaan aad iyo aad hay'adda iskoodo oo nooga maanta sameynaysa deegaameyn iyo dhir ka beerid si looga badbaado quraxdii dadka ku leen jirtay
dadka xoolo dhaqatada halkaasii ku dhaqanaya VOA u sheegay inay marka ay quraxdu si weyn u kululaato ay ka hayaamaan halkaasii sida uu sheegay Yasiin Maxamed Faarax oo kamid ah dadka xoolo dhaqatada ee bankaasi dega
dhirlaan baa looga guuraa marmarka qaarkeed harlaan waxa la yiraahdaa xoolaha dadka hooyooyinka ariga raaca ruurta warna ka rara meeshan caruurta iyo dadkuba war meeha layla ku yiriya si waana dhul ballaaran waa dhul wanaagsan lagamana tegi karo waa dhul daaqsan oo toboqolkiiba sagaashan marka leega dhulka waa dhulka xooluhu noogu baxsan jireen
haweenka qaarkood ayaa ii sheegay in caruurta xoolaha raacda ay dhibaato badan ay la kulmaan kuwaasoo milicda iyo cadceeda markay si weyn u kululaato ay saameyn ku yeelato sida ay sheegaysa Seynab Cawood oo kamida dadka degan la fowayne
caruurtu waxay nooga baabadaa maxay haytaa geedlaan dadka waayeelka ah ee magaalada soo gaaray waa geed ku nasto male bacad baa dilay waxa noogu muhiimsan ee maanta naga qabtay
sidoo kale waxa isaguna halkaasii fariin bulshada ugu diray Bashiir Axmed Xayir waxa uuna sheegay inay si weyn u ilaaliyaan dhirta halkaasii lagu beeray bulshada kalena ay ka qayb qaadato
tanna waa hawl khayriye weeye qof kasta oo islaama anaga ka urur kasmaal ahaan waxaanu ka codsanaynaa dadka deegaanka inay dhirta ilaaliyaan inay nabadgeliyaan waxaan kaloo ka codsanaynaa dadka jecel inay xeeradka jecel inay sidaas oo kale ay dhirta u beeraan oo waanu la fududeynaynaa hawshan cid kasto doonaysa si filinta rabaan la fududeynaynaa
talaabadan ayaa mid wax ka tiri doonta dadka deegaanka una noqon doonta in dadka iyo xooluhuba ay helaan dhir ay harsadaan haddii ay dhirtaasi halkaasi ka baxdo Abdikariin Olol VOA magaalada Lascaanood
kalgacan maala maadan gaaran haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixin iyo wareysi ku saabsan xaaladda barakacyaal cusub oo duruufo adag oo dhinaca nolosha ah ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka Garas Valley ee duleedka magaalada Muqdisho, iyo urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii ciyaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. Aan ku bilowne deegaanka Garas Valley oo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho, ayaa waxaa ku nool barakacyaal badan oo ka soo cararay gobollada Bay, Bakool, Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose. Colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walnaweyn, fatahaadii Shabeellaha Dhexe iyo abaaro ka dhacay meelo ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool ayaa qasbay in qoysas badan ay ka soo cararaan bilihii u dambeeyey, kuwaas soo gaarayay deegaanka Garas Valley, waxaana halkaasi laga aasaasay xero cusub oo lagu magacaabo Nasrullah. Qoysaskan oo ah barakacyaal cusub ayaa waxay wajahayaan xaalada adag oo dhinaca nolosha ah oo ay ka mid yihiin biyo la'aan iyo cunno yari. Wariyaha V O A da Cabdicasiis Barrow ayaa xaaladda dadka kaamkaasi ku jira ka wareystay Cumar Cabdulaahi Cali oo ah gudoomiyaha kaamkaasi isla markaana ka mid ah dadka barakacyaasha.
Kaamkan laba bilood horta kaamka uu dadka soo barakacay laba bilood aan ku haya ay degan yihiin. Labada bilood aan ku haya biyo malaha, cunnona malaha, gurina malaha. Intaas horta daruufta ay waa jirtaa. Dad xanuunsan oo waayeel oo ilmo ee naagale oo duruufaysana meesha kaamka waa joogaan. Welina waa hay-adii wax soo gaaray oo lagu noolaaday. Welima uu jiro alxamdulillaah. Marka dadkii waa barakac meesha ay joogaan, biyo ma haastaano oo tubo meelaha ay u raasana jirgaan biyo ay ku shilnay ku gataan. Oo caawada qofkii dhinto biyo lagu duugo lama haayo. Masquul saxara qofkii qabato uu gala lama haayo. Hunguri noolale lama haayo. Dadkina magaaladii oo dhan waxaa xirxiray corona virus si loo sheegay in barakacyaan askana ay meesha joogo. Laba bilood oo nahaaya, labadaas bilood oo lala daalaa dhicahaaya. Waxaan u baahanahay wixii wax qabta hay'adaha oo wax qabta samafalka ah inay dadkan hadii caafimaad tahay, hadii guri tahay, hadii lafaha lacagta ay tahay, wax walbaba in nagala difaaco. Codsi intaasan u baahanahay anoo kaamkan.
Waxaadii sheegtay halkan dad fara badan muddo laba bilood inay ku soo gaareen. Badi dadkan xaggee ka soo barakaceen? Maxay tahay sababaha ay u soo carreen halkan?
Dadkan sababaha ay u soo carreen waxay ka soo barakaceen dadkan Walaweyn iyo Awdheegle. Dagaaladii ka soo carreen dagaaladii meesha ka dhacay, dagaal beeleed ka dhacay ama dawladda iyo niman iska soo horjeeda jiro. Dagaaladii ka soo carreen nin walba naftiisa meesha ku baxsan karo. Oo soo aaday ayagoo barakacan hayna ilaa weli ay kaamka degihiin. Intaasna waxna naga taakulay ma laheen, waa la daalaa dhacayna haday biyo tahay, hadii caafimaadka yahay, hadii roob, hadii xagaayuna di roob, hadii ahay roobka markuu imaado meel cunugi iyo ilmihi meel la gali duqooshinka waayeelada dad ah ku jiro tacbaana 900 jir ku jiro, dad xanuunsan ayaa jiro oo xanuun haayo oo wax daawo meel u saarneen, lacag ay isku daaweeyaan maba haastaanbo. Dadka markay wax helaan ay nool helaan isdaaweyn karaan Soomaali lacagna uma hayno. Meel aan ka shaqeeyaynaa magaalada ma yaqaaniin. marka qofka ag joogana ku dhibaateysan waxa u baahanay dadkaas noloshoodi in caalamka naga meel qaato
waatay hadii marka dhibaatooyinkaas ay taagan yihiin nolosha dadka maxaa lagu dabaraa dadkuna xaqiiqay shaqooyin ka hela
wax shaqo ma helaano qofkii un qaraabo wax soo siiyo qofkii magaalada aad soo toogso toogsi wax ka soo hela qofkii sadaqa muslim ka soo hela naagti meelaha iska aado wax ay helaan hadda ma jiraan wuxuu ilaahay ku irsaaqay laakiin nafti alla abuuray waxay nolosheeda iyo waxan oo iska nool yihiin adiga
aan dadka deegaanka halkan ku nool barakacayaashan iyagu wax kaalmaayo ay siiyeen ma jiraan
maya maya wax kaalmo ay siiyeen had illa hadda anaga ma hayno waxay noo dambay ilaahay xaqiis noo jira moog
wata aan ragu maxaa shaqooyinay qabtaan dumarka waxaan arkayaa iyagoo ka shaqeynaya in reeraha kale dharka u soo dhaqan ragu maxay ka shaqeeyaan
ragga waxba kama shaqeeyaan dumarka markay dhar dhaqa ay aadan ragga ilmahaaba lagu dhaafaa naagta markay tagta ninki ilmihiya u maqan ilmihiya lagu dhaafaa cunugi xamar maba yaqaan waa barakacyaal cunugiya marka uu haaya dabka ka celi baawurka ka celi guriga ka celi way ilmihi geed la fadhiya xagaay hadii imaadana guri ay galaan ma hayaan biyaha taa tubo biyo ah ee masuul qofka caloosha looga qabtaa taa ma hayno nolol ka baxsan iska bedeey
ma jiraan wax kheyla dhaana oo maamulka deegaankana aad u gudbiseen garas baalley ood u sheegteen dhibaatooyinka halkan ka jira iyo dhibaatooyinka barakacyaasha guud ahaan haystaba
weli haa waa jiraan waa gudbinay baahideen iyo cabashadeenna waa gudbinay weli wax kasoo jawaaba ma arkin weli wax kasoo jawaaba ma arkin laakiin cabasho annaga culeyska anagu nahay dhibka anagu nahay bini aadamkan anagu nala nool yahay mas-uuliyiintii u sarreysa meesha joogtana waa nahay marka dhibka aniga ahaaye marka inaan adduunka iyo soomaali ninkii wax qaban kara aan la tigsa waa igu waajib
sida hadda dadkana dhegaysanaya ay dareemi karaanba meeshan dabayl badan ayaa ka dhacaysa dadka ku nool qaaraa naafo ah oo aragala qaaraa waayeel ah caruur yaryar ayaa ku nool daaradaha ama guryaha ay ku nool yihiin waa kuwo jilicsan waxyaabaha ugu badan oo ammaanta aad isleedihiin ka maamul ahaan waa muhiim in si gooniya liidinka gargaar maxay tahay
guriga nolosha lacagta ee inaad nala sii lafaha lacagta ee macnaha qofka daawo ku raatan karaa hadduu dhintaa lagu duugi karaa biyaha iyo guriga iyo nolosha noo daran markii inta bini aadan u daran ay tahay ilaa qofka markuu qarash haasto waa ana inuu iga kaafto ma isku daya uu daawo cunugiisa dhakhtar geysan karo ilaa caafimaad meesha nooguma dhisno lacag markuu helo waxaa noo daran horta noloshii lacagta lagu siinayo lafaha lacagta lagu siinayo waxay ka mid tahay noloshii gurigana roobka ugu ashiiri masqushana qofka xanuunsan iyo caafimaad oo meel caafimaad isu daaweyn karna inaan helno aan kula cararno
adiguma waxaad ka mid tahay barakacayaasha halkan jooga mase maamulka un baad ka tirsan tahay
aniga maamulkana waa ahay barakacyaasha ahay aniga barakacyaasha meesha jooga aan ka mid ahay aniga
xaggee ka soo cararta marka hore
aniga walaweyn xabadihii dhacay ayaantii juflas kaga dhigay nin amooga aan jirin caalamka dagaaladii sokeeye oo qabaa'ilidan kasoo cararnay ilmahan kasoo qaadanay guryaheena hataa meesha ku basbaseen
waa tahay caruurtiina markii aad joogteen walaweyn waxbarasho ma idiin haysteen ka duwan sida hadda maanta aad u nosheen
markaan meesha joogna nin dalkiisa joogo waa dareemi kartaa nin caradiisa markuu joogo hataa geedaha ku hiilinayo gurigaada markaas muqdisho aan ka siinaa imaanay meelaan ka shaqaysana ma naqaano meelaan wax ka qabsana ma naqaano kaamkaanaan joognaa waxaan ku helnana ma laha gurigaana markaan joogna adigan qofkii muslimna oo ku yaqaana u tegay danaydaa ka helays caradaaba ku helina markaa soo maa dal soomaaliyeed waa joogna horta cara ajnabi ma nihin laakiin guryahayna waa soo tagnay marka meeshaan daruuf aan ugu hayso idan
shaksiyan adiga walaweyn markii aad joogtay maxaad ka shaqeyn jirtay
beeran tacbinayo beera tacbidan iska ahay geedaan iska soo guran jiray duurka aan aha jiray gaari dameeraan qaadanaya geedaan kusoo guranaya geedaan wadda aan keensan jiray suuqa
gaariga aad ku shaqaysanaysay walaweyn aad ku haysata halkan ma kuu jooga
xaabad ima jooga meelaan ku sheegaba maleba asaga iyo gaarigiisa ilaa haddaba ma hay xoolo kalena maba lahayn mar horeba
dowladda soomaaliya hay-adaha samafalka iyo bulshada ku dhegaysanaysaba adoo ka waramaya dadkan aad mas-uulka ka tahay nolosha halkan ka jirta maxaad ugu baaqi lahay
waxaan ugu baaqi lahay dad soomaaliyeed aan nahay madaxweynaha laftigiisa dadka mas-uulka ka naha nahay oo soomaaliyeed saa dalka ugu sareeyo dadkan meesha ku nool daruuf bini aadni oo lasoo koobi karna hayso ina baahideena haddii wax laga qaban karo waa inay wax noola qabtaan jecelle hay-adaha iyo samfalka iyo intii dadka oo ilaahay wax siiyo ummadda wax u qabanayso
haddii walaweyn hadda dowladdu ay ka shaqaynaysa ammaankeeda sida hore ay caadi kusoo noqoto beeraha ay suuragal noqoteen inay taaban kartaan xoolaha sukaya meesha ay ka baxaan suuragal ma tahayna noloshaan barakacayaasha aad ka baxdaan xagga dib ugu laabtaan
hadii nolol noloshaan ka bedelan ee cidna geyso awood loo dib noogu celiso oo awood loo nageyso beeraha inay nageyso oo nageyso noguna maal gelisa beerta hadaan tago geeda ka baa ka soo carare aniga wixii oo dhan waa eber beerta intaan tacbanahay markay 10 ciyaal ku joogtaa ama 8 ciyaal ku joogan carada macunaya waa bini'aadni beerta intaan tacbanayo maxaan ku gaaraa beerta waxaan ku gaaraa dilisay in carri sidida ma jiro ya beerti waxaan ku gaar hadaan helo oo eedaha samafalka dadka deeq bixiyasha aan ka helo beertaydi guriga waxa diida
marka
oo kullaabana waa tacbana oo tacbin jira intaanan jooga bidaaran leeyahay ii jeeda dadan ahay intaas aniga waxaan ku noolay waxaan ani shaqaystay haddana duruufa meesha ay keentay duruufti meesha ay keentay ayay walaalkay ee caalamka madaxweynaha ugu sareeyay Soomaali maxamed abdullahi farmaajo inta ka hooseeyso barakacayaasha oga dadku xukumaayaan kamidnahe oo meesha ku dhabanay in waxaan u baahanahay haduu roobka qabowga meel aan ka galna malaha biyo ma haysano baad ma haysano wax aan haysano manaha daruuf bini aadan nafsad intay u baahan tahay naftiisa intay u baahan tahay nafteena u baahan tahay marka waxaan u baahanahay intaas inaad nagala haqabtiro dad Soomaaliyeedanahay oo maalin un dalkii dadku wax ku tari karay
kaasi waxa uu ahaa Cumar Cabdullaahi Cali oo ka mid ah barakacayaasha ku jira kaam ku yaala deegaanka Garasbaaley ee duleedka magaalada Muqdisho wuxuu u warramayay wariyaha V O A da Cabdiciis Barrow. Warbixin ku saabsan urur ay ku bahoobeen qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo isu xilqaamay inay wax baraan isla markaana ay maalgeliyaan qaxootiga Soomaalida ee xaafadaasi ku dhaqan ayaa inoo soo socota balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heesti dheeman waxaa ku luuqaynaya Maxamed Tobanle.
intaas aan ku dhaafno heestaasi dheeman ee uu ku luuqeynayay maxamed tobanle aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington urur ay ku bahoobeen qaar ka mid a dhallinyarada soomaalida ee ku nool xaafadda islihii ee magaalada nairobi ayaa isu xilqaamay waxbaridda iyo maalgelinta qaar ka mid a qaxootiga soomaalida ee xaafaddaasi ku dhaqan dhallinyarada ayaa dadka waaweyn ka caawiya inay baraan xirfado ay ku shaqaystaan si ay u maareeyaan nolol maalmeedka qoysaskooda wariyaha v o e da intisaar saalax xuseen ayaa warbixintan noo soo dirtay
shucayb cumar waxa uu madax u yahay organization ay sameysteen dhallinyaro soomaaliyeed kuwaas oo ay ugu talagaleen inay ku caawiyaan dadka qaxootiga ah si gaara dadka waaweyn ee ka daahay waxbarashada iyo sidoo kale dadka aanan aqoonin xirfada ay ku shaqaystaan shucayb waxa uu ii sheegay in dadka ay baraan xirfada ay ku shaqaystaan sidoo kalena ay ka caawiyaan qarashaadka dadka doonaya inay bilaabaan ganacsiyo yaryar oo ay maalgeliyaan dhallinyaradan waxay sidoo kale ii sheegeen in keliya aysan caawinin dadka soomaalida ee qaxootiga ah oo keliya balse ay caawiyaan dadka kale ee aan soomaalida ahayn ugu horreyn shucayb waxaan weydiiyey waxyaabaha ay qabtaan
waxyaabaha aan qabano waxaa ugu muhiimsan waxay tahay waxbarashada dadka waaweyn taasoo mataqaana ay ka faa'iideen tiro ku dhowaad boqol iyo soddon qof ilaa iyo boqol iyo afartan qof kuwaasoo aan barno xisaabaadka ingiliishka sawaaxiliga ee xirfadaha qaaska ah sida haddii noqoto in cilaansaar ay noqoto waa dumar haddii yihiin si generalna waxaa u barnaa waxyaabaha caafimaadka degdega ah ama fast aid qof hadduu injiri galo kale qaabka loo suubinayo qof lacal la asmu qabaa isagoo meel mataqaana iska joogo kale asmu ku dhacday aidka sida degdega ah loo qabanayo kale maasha allah waxaa soo wadnay 8 bilood barnaamijkaasi dadka ka faa'iidayeen welina waa sii wadnay ilaa uu corona naga soo dhex galo hadeertaana waxaa ka sugeynaa intii dowladda ka qaadayso lockdownka ama cessation of movementiga haddii noqoto inaa mashruucaasa sii wadi karno inaa sii wadno laakiin caafimaadka dadka fast ugu muhiimsan waxyaabaha kale oo qabanaa waxay tahay poverty reduction waa laba mid dadka mataqaana inaad bartid xirfad iyo wax ku shaqaysan karaan amase inaad shaqo abuur usuubisid oo markaa shaqadaas u abuurtid iyo shaqadaas sii wada karaan annaga organization ahaan waxaa isku dayeynaa a lot of small business inaan furno dadka ay ka shaqaysan karaan haddii annaga organization ahaan waxaan ku caawinayna waxay tahay businesska markaa u furno inaan la sii wadno si ay dakhli fiican uga suubiyaan midda kaloo suubinaa waxay tahay youth awareness ama youth empowerment dhallinyaro badan in mataqaana organizationkiina ku xiran yihiin xafladaha aa qabano ugu yaraan 500 oo qof inay kasoo qeyb gasho qaarna social media accountigeena aa ku qabano ay kasoo qeyb gal si online ah ayagu xaafadooda joogaan uga soo qayb galaan. Maasha allah, in mataqaana at least isku dayno haddii youthka drugs ku ibtilaysan yihiin, haddii noqoto in aan ku dhiirigelino skills ayaga leeyihiin inay improve garayaan iyo hore usii dhaqaajiyaan, haddii aan ku dhiirigelinayno inay annaga nagu soo biiraan si aan society-gan wax uga bedelno, waxyaabaha noocaasa youthka ku caawinaa.
Imise dhalinyaro ayaa tihiin
organization ahaana inta youth oo haddeerta si official uga shaqeyso waa ilaa 40 qof oo dhalinyaro ah oo u register gareysan organizationka, in badan oo kale oo si mataqaana volunteering ah nagu caawisan way jiraan.
Maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo aad ka caawisaan qoysaska ama dadka qaxootiga ah ee Soomaalida?
Qaxootiga maxaa u qabanaa meesha xataa anagu u talagalna dadka waaweyn oo keliya inaan wax u dhigno, si iyanana anagu ku tashanayna arday badan oo ciyaal ah, gabdho yaryariis ah ama wiilal yaryariis ah aan wax u dhignaa. Qaarkood ma awoodi karaan in mataqaanaa waxbarashada iska bixiyaan iskuulka, sidaas daraadeed annaga tuushan ahaana ku caawinaa. Qaar ka awoodnana iskuulaadka xiriirka la leenaha geynaa, oo waxaa ka codsanaa inay ardaydan noo sponsor gareeyaan oo noo kafaala qaadaan. Marka sidaas daraadeed dadka badan, dad badan oo waxaa jiraan organizationkiina ku xiran oo UN-ta ka register gareysan, annagana waxaa ku caawinaa skillskaas iyo xirfadahaas inaan barno iyo waxbarashadaas. ciyaalkoodana qaarkii aan mataqaana ka kafaala qaadi karno inaan iskuulaadka xiriir la leenahay kafaala qaad weydiisano.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta dalka Spain ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Real Madrid ee kubadda cagtana ay gaartay guusheedii ugu horeysay tan iyo intii uu dib u furmay horyaalkaasi oo la joojiyay bartamihii bishii March ee sanadkan. Kooxda Real Madrid ayaa 3 gool iyo gool ku garaacday kooxda Eibar oo garoonkooda ay ku martigeliyeen, waxaana goolasha ay kaga mahadcelinayaan ciyaartoydooda kala ah Toni Kroos, Sergio Ramos iyo Marcelo, kuwaas oo noqday xiddigihii kooxdaasi u suurageliyay inay 3 dhibcood la hoydaan. Goolka qura ee kooxda Eibar ay la timid ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Pedro Bigas oo noqday xiddigii soo taabtay shabaqa kooxda Real Madrid. Guushii xalay ee kooxda Real Madrid ka gaartay kooxda kale ee Ibar ayaa waxa ay u suuragelisay inay soo yareeyaan farqigii goolasha ee horyaalka ay kaga hoggaaminaysay kooxda Barcelona oo ahaa 5 dhibcood, iyagoo ku soo koobay 2 dhibcood oo keliya. Ciyaaryahan Eden Hazard oo u safta kooxda Real Madrid ayaa habeenkii xalay ahaa soo bandhigay qaab ciyaareedkiisii lagu yaqiinay ee waayihiisii Chelsea, walow dadka ciyaaraha falanqeeya ay su'aal gelinayaan sida xiddiga uu sii joogteyn karo qaab ciyaareedkiisii xalay oo kale. Hazard ayaa ku muuqbeelay garoonka kooxdiisa Real Madrid bilowgii waayihiisa ciyaaraha, kadibna waxaa soo gaaray dhaawacyo isxigxigay, taas oo xiddiga niyadjab ku keentay. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda Atletico Madrid ay barbaro 1-1 ah la gashay kooxda kale ee Atletico Bilbao. Real Sociedad waxa ay barbaro 1-1 ah la gashay kooxda Osasuna. Horyaalka La Liga oo 28 ciyaarood la ciyaaray ayaa kooxda Barcelona waxa ay ku hoggaaminaysaa 16 dhibcood. Kooxda Real Madrid oo ku soo xigtana waxa ay urursadeen 19 dhibcood. Kaalinta 3-aad waxaa ku jirta kooxda Sevilla oo 10 dhibcood leh, halka kaalinta 4-aad ay ku jirta kooxda Real Sociedad oo haysata 7-4 dhibcood. Kooxda Diogo Simeone ee Atletico Madrid ayaa barbarihii ay la galeen kooxda Atletico Bilbao waxa uu ku keenay inay u dhacaan kaalinta 6-aad. Haddii Atletico Madrid ay ka badin lahayd kooxda Atletico Bilbao waxa ay soo geli lahayd kaalinta 4-aad, iyadoo ka soo saramari lahayd kooxaha Real Sociedad iyo Getafe. Horyaalka La Liga ayaa la joojiyay bartamihii bishii March ee sanadkan kadib markii dalkaasi Spain uu si xun ugu baahay xanuunka COVID-19 oo saameyn xoogan ku yeeshay. dhinaca iyo suuqa kale iibsigana kooxaha Arsenal iyo Tottenham ee kubadda cagta ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahan Thiago Silva oo u ciyaara kooxda Paris kaas qandaraaskiisa uu dhacayo 30 bishan June. Kooxaha Tottenham iyo Arsenal ayaa doonaya inay si bilaash ah ku soo qaataan xidigan oo kooxdiisa Paris ay sheegtay inaysan qandaraaska u kordhin doonin. Agaasimaha dhinaca ciyaaraha ee kooxda PSG Leonardo ayaa sheegay in Thiago oo 35 sano jir ah aysan qorshaha ugu jirin inay qandaraaska u kordhiyaan. Thiago Silva ayaa waayihiisii ugu wanaagsanaa ee ciyaaraha ku qaatay kooxdiisa Paris isagoo kula guuleystay 22 koob kadib markii uu kaga soo biiray kooxda AC Milan sanadkii 2012. Tababaraha kooxda Tottenham Jose Mourinho ayaa doonaya in tayada iyo khibradda ciyaaryahanka Thiago Silva uu uga faa'iideeyo daafacyada uu ku haysto kooxdiisa Tottenham. Wararkeeni ciyaarahana waa naga intaa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kalmihii suugaanta aan soo qabto heesti jacaylkeenna waxa ku luuqaynaya Qamar Suugaani.
حكم سيده ما انك يغا هي الحره كلها هي حسكن نقول حبك السيبر حلبها كدور ليغا حكم سيده ما انك يغا هي الحره كلها هي حسكن نقول حبك السيبر حلبها كدور ليغا
Heestaasi jacaylkeenna ee uu ku luuqaynayo Qamar Suugaani ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Yalla inna kala hadini adona don laftaku hari
I don't love to cool hearty.